Въоръжени отряди от рускоязични превзеха сгради в Крим. Атака организира протест срещу посещението на турския външен министър. Населението на България намалява с 8 души всеки час.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Въоръжени отряди за самоотбрана, формирани от местното рускоязично население, превзеха тази сутрин сградите на Кримския парламент и правителството. Те са издигнали на покрива руски знамена. Изпълняващия длъжността министър на вътрешните работи на Украина Арсен Аваков съобщава, че полицията, включително специалните й части, са поставени в повишена готовност. В Украина се извършват мащабни нарушения на човешките права, които са причина за безпокойство, се казва съобщение на руското външно министерство. Русия ще защитава правата на своите сънародници по силен и безкомпромисен начин и ще реагира, когато те са нарушени, съобщава руското дипломатическо ведомство в своя профил в социалната мрежа Twitter. Хората от сградите са били изведени навън, без окупаторите да проявят агресия към тях, но охраната е била върнато оръжието, съобщи преди малко в ефира на регионална телевизия Анатолий Могилев, министър-председател на Автономната република. Междувременно морски пехотинци от руския Балтийски и от Северен флот се натоварват на големи десантни кораби. Те ще получат конкретна задача след излизането на корабите в открито море, съобщава и Тартас, по повод на разпоредената още вчера от президент и върховен главнокомандващ Владимир Путин внезапна комплексна проверка на бойната готовност на войските в западния и централния военен окръг. Според пресслужбата на Руското министерство на отбраната, въздушни десантчици от Псков се готвят за стоварване в райони, които ще станат известни едва след като самолетите стигнат определените зони. Според говорител на Министерството на отбраната, всички високомобилни подразделения от въздушно-десантните войски и морската пехота са готови за стоварване при всякакви климатични условия. Успоредно с действията им, танкови съединения и подразделения от западния военен окръг се придвижват с железопътни композиции до значително отдалечени от гарнизоните им полигони. Командващите руските армии и съединения са получили от генералния щаб запечатани пликове, съдържащи задачите на войските и сили с указания за регионите, в които трябва да действат, добавя руската агенция. Населението на България намалява с 8 души всеки час, съобщи в Пазарджик председателят на Центъра за демографска политика Искрен Веселинов. Той отбеляза, че това е само количествената характеристика, другата, невидимата, е също толкова сериозна и ужасяваща, тъй като повече от половината новородени са от малцинствата, голяма част от тях неинтегрирани и несоциализирани. Страната ни е на първо място по намаляване и изчезване на населението, посочва професор Петър Иванов, заместник-председател на Центъра за демографска политика. Според него България е попаднала в жестока, дълбока бездна на демографската катастрофа. Иванов се позовава на официални статистики на Световната банка, Европейската комисия и ЦРУ. Според него, една от причините за демографската криза е неравномерното развитие на регионите в страната. Като пример, той прави съпоставка на състоянието в София и Пазарджик. Само за 5 години от 2007 до 2012 година населението на Пазарджик е намаляло с 22 000 души, докато София се увеличило с 60 000. Представителите на Центъра за демографска политика посетиха Пазарджик по покана на сдруженията Граждани за пряка демокрация и Активни граждани. Информацията е на Петя Георгиева. Родители на болни деца поискаха оставката на директора на фонда за лечение на деца доктор Ива Станкова. Причината е, че доктор Станкова умишлено бави решенията за лечение в чужбина с цел да се спестят пари. Практика, която е била немислима по времето, когато фондът е бил оглавяван от бившия директор доктор Павел Александров, убедени са родителите. Още по темата в пряко включване на Димитър Панев.
Добър ден, колеги. 10-годишната Еми страда от ювиден артрит, който удря зрението на момичето. През 2011 година Еми е с едва 60% зрение и фондът за лечение на деца е изпраща в Германия. Две години по-късно зрението на момиченцето е възстановено на 95%, разказва нейния баща Емил Маринов. При встъпването на доктор Ива Станкова в длъжност обаче се иска от родителите фиктивно да подадат документи за третата година от лечение в чужбина. От 20 септември до ден днешен все още няма никакъв отговор, посочва бащата, като припомня, че преди години решението за изпращането на малката Еми извън границите на страната ни е взето от фонда за една седмица, тъй като специалистите потвърдили, че момичето не може да бъде лекувано у нас. Маринов е убеден, че решението се бави целенасочено, тъй като една година лечение на дъщеря му в чужбина струва на фонда 40 000 евро. Ако обаче ситуацията продължи в този дух, бащата ще заведе дело срещу фонда, а същото ще направи и Боряна Стоименова, майка на Кирил, за когото преди седмици ви разказахме. годишният мълчуган бе върнат за допълнителни изследвания в болница, в която вече е бил лекуван, но неуспешно. За неговото здраве родителите трябва да съберат 50 000 лева. Димитър Панев, Дарик Радио София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акция на полицията и прокуратурата се провежда в централния офис на Общинска банка в София, съобщиха за Дарик от МВР. От пресцентъра на ведомството заявява, че полицията оказва съдействие на прокуратурата във връзка с образувани досъдебни производства. Към момента няма яснота дали действията на разследващите са свързани с разкрития преди седмица наркоканал за трафик на кокаин към страните от Западна Европа. Припомняме, че в деня, когато МВР оповести резултатите от международната операция, обстойни обиски бяха извършени в офисите и имотите на общинския съветник от ГЕРБ Орлин Алексиев. Очаквайте подробности в следващите емисии и новини. Атака организира протест срещу посещението на турския външен министър Ахмед Давутоглу в България. Чуйте още от позицията на лидера на националистите Волен Сидеров.
Въпросът е, че това посещение за нас е много странно. Първо е в навечерието на 3 март, което е една провокация според нас. Второ, то се укриваше и данни за това посещение трудно можеха да бъдат намерени. До момента даже не е ясно каква е програмата му. Трето, за нас е много смущаващ факта, че президента и министър-председателя са съгласили да се срещнат с външния министър на Турция. Това не е нивото, на което трябва той да се среща. Неговото ниво е външния министър на България и толкова. Откъде на къде президента ще се среща с външен министър на друга държава, освен ако не се чувства подчинен на тая държава. Нашето възмущение под повод на това посещение и нашите искания към външния министър ще бъдат поставени, ако господин Миков се съгласи в 5:30 тук ще има среща с Давутоглу. Ние сме заявили едно искане при председателя Миков да присъства на ръководство на нашата парламентарна група, да присъства на тази среща. Ние ще бъдем в 3 часа пред Министерски съвет с напомнящите вече известни вам плакати. Турция, извини се, Турция дължиш на 10 милиарда и Турция не се меси в нашите вътрешни работи.
Отново към водещата международна новина – напрежението в Крим. В Крим руснаците се съпротивляват на Майдана, съобщава във френския вестник Фигаро. Изданието припомня, че близо 68% от жителите на автономната Украинска република са руски граждани. След революцията на Майдана са многобройни тези, които биха предпочели да отстъпят на Кремъл от цялата територия на Крим, с което подхранват в Киев страх от сепаратизъм, пише Фигаро. Британският Индипендент прогнозира, че вероятността Русия да присъедини Крим е малка. Крайно невероятно би било новото правителство в Киев да направи нещо, което би провокирало Кремъл директно, например да поиска изтеглянето на руския флот от Севастопол, смята вестникът. Според Индипендент, руският президент Владимир Путин също би се замислил преди да пристъпи към присъединяване на Крим, тъй като 46 милионна Украина е доста по-различна страна от малката Грузия. В Крим, освен това, има значително присъствие на украинци и кримски татари, които ще се обединят срещу евентуална руска интервенция, допълва британското издание. Германското списание Zeit също посвещава статия за Украина на невероятността за отцепването на Крим. На този малък полуостров се разкрива в малък мащаб дълбокото обществено разделение, което се наблюдава в момента в цяла Украина. Една част от населението иска обвързване с Европейския съюз, а друга търси закрилата на Русия, пише Zeit. Списанието коментира, че за правителството в Москва Крим е извънредно важен и отбелязва, че военната доктрина на Москва допуска навлизане на руски сили в чужда страна, когато има нужда от защита на руски граждани. Такива бяха новините до този час. Максимална температура за деня до 14 градуса. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Над по-голямата част от страната е слънчево, облаци има само над североизточна България и по Черноморието. До края на деня обаче от запад ще започне увеличение на облачността. Максимални температури за деня между 9 и 14 градуса.
Пътната информация.
През изминалото денонощие на територията на страната са станали 13 пътно-транспортни происшествия с 14 ранени. Няма загинали в катастрофи през денонощието. За района на София са станали 88 леки и 3 тежки пътно-транспортни происшествия с 4 ранени. На автомагистрала Люлин е ограничено придвижването на моторни превозни средства в активната дясна лента в дясната тръба на първия тунел посока София-Перник поради извършването на аварийно-ремонтни работи. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Има необходимата светлинна и вертикална сигнализация.